De la tristețea păcatului la bucuria mântuirii. Meditații pentru Săptămâna Sfântă. Începem în această emisiune o serie de meditații pentru zilele și evenimentele mântuirii din Săptămâna Sfântă. Vom face referință la volumul de meditații intitulat Domnul, al teologului italo-german Romano Guardini. Prima meditație, pe drumul către Ierusalim. Dacă s-ar pune Noului Testament întrebarea, ce este omul, ar răspunde prin cuvintele apostolului Ioan, ființa pe care atât de mult Dumnezeu o iubește, încât l-a dat pe Fiul Său. Și totuși, la acest răspuns ar adăuga imediat un altul. Omul este ființa care a reușit să-l ucidă pe cel care i-a fost dat. Atâta orbire, răutate și capacitate de distrugere erau în acest om, încât a fost în stare să vrea eliminarea lui Hristos. Dar Sfânta Scriptură oferă la întrebarea noastră un al treilea răspuns. Omul este ființa care acum trăiește din destinul lui Hristos, ființa asupra căreia veghează ca întotdeauna iubirea lui Dumnezeu, dar o grevează răspunderea că Hristos a trebuit să moară. După ce Evanghelia ne prezintă ciocnirea frontală cu farizeii în care Hristos îi acuză de blasfemie împotriva Spiritului Sfânt, ni se spune că unii dintre ei s-au dus la Iisus și i-au cerut să facă înaintea lor un semn. Și nu un semn oarecare, ci marele semn mesianic așteptat de apocaliptica epocii. De această dată, Domnul răspunde: această generație rea și adulteră cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul. Așa cum Iona a fost 3 zile și 3 nopți în burta peștelui, tot așa Fiul omului va fi 3 zile și 3 nopți în sânul pământului. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona. Și iată, aici unul mai mare decât Iona. Aici posibilitatea refuzului și a morții își proiectează înainte umbrele sale. Forma în care el se raportează la lume și la oameni conține și posibilitatea, mai mult, aproape necesitatea tot mai evidentă a unui faliment. Este acea datorie prin necesitate despre care Iisus vorbește de mai multe ori. Ce înseamnă aceasta? Am crede că este necesitatea care se prezintă într-o situație în care consecințele faptelor sunt împinse într-o direcție precisă, astfel încât o catastrofă devine imposibil de oprit. Numai că Iisus nu se comportă ca un om asupra căruia planează o catastrofă. O persoană aflată în aceste condiții ar căuta alte căi prin care să-și atingă scopul dorit, ori ar lua-o la fugă, ori s-ar înarma cu hotărârea disperată de a întâmpina onorabil sfârșitul. Nimic asemănător în cazul lui Iisus. El ar putea să fugă fără probleme, dar la așa ceva nu se gândește. Dar nici nu auzim vreun cuvânt de disperare. El continuă netulburat pe calea străbătută până acum, își duce mai departe misiunea fără a face reduceri. Mai mult, devine limpede că de la un moment dat el vrea distrugerea care îl amenință, își dă consimțământul și îi atribuie o semnificație infinită care decurge din misiunea sa, să fie forma în care se împlinește voința lui Dumnezeu de răscumpărare. Citim în Evanghelia după Matei. De atunci, Iisus a început să le arate discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Cuvintele nu mai au nevoie de interpretare. Un lucru mai trebuie spus. Orientarea în care Iisus își asumă această datorie din necesitate nu are nimic în comun cu abandonul celui care se pierde cu firea sau cade în disperare. Nici nu are ceva din entuziasmul sau apetitul dionisiac al autodistrugerii. Ceea ce se simte aici este o voință neclintită, care vine din centrul lăuntric al persoanei. Dar această voință este cutremurătoare. Iisus nu era un Superman glacial. Era uman cum niciunul dintre noi nu e. Nimic nu poate îndupleca voința lui Iisus de a suferi și cu toate acestea el tremură în fața puterii infinite a durerii. Simțim aceasta în continuarea primului dintre textele folosite. Atunci Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe spunând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată.” Dar el, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Mergi în urma mea, Satană! Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.” Voința de a se jertfi rămâne în el neclintită, dar când discipolul îndrăznește să o schimbe prin cuvinte bine intenționate, dar meschine, pentru Iisus devine insuportabil. Trebuie să mai adăugăm însă un eveniment. Ioan îl prezintă în capitolul 11. Mai întâi se spune că Iisus îl trezește pe Lazar din somnul morții, apoi citim: „Arhiereii și farizeii au convocat Sinedriul și au spus: „Ce să facem? Pentru că acest om face multe semne. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Vor veni romanii și vor distruge și sanctuarul nostru și națiunea.” Dar unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știți nimic, nici nu înțelegeți că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară întreaga națiune.” Însă nu a spus aceasta de la sine, ci fiind mare preot în anul acela, a profețit că Iisus trebuia să moară pentru popor, și nu numai pentru popor, ci și pentru a-i aduna la oaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. Din ziua aceea, au hotărât să-l ucidă. Conținutul acestui pasaj iese la iveală cu mare încetineală. Consiliul Suprem sau Sinedriul, cea mai înaltă organizație de răspundere a poporului, este convocat. Readucându-l pe Lazar la viață, Iisus a dat dovada copleșitoare cu privire la misiunea sa. Dar ei nu văd în aceasta semnul din cer, ci numai o amenințare pentru cauza lor. Nici o inimă nu se deschide la forța care plutește în jur și la mesajul pe care aceasta îl adresează. Dimpotrivă, ei cântăresc ce este de făcut pentru a neutraliza puterea aceea. Marele preot se ridică și spune: „Voi nu știți nimic și nu vă gândiți că este mai bine pentru voi ca un singur om să moară pentru popor și să nu piară întreaga națiune.” Ioan explică: „Nu a spus aceasta de la sine, ci fiind mare preot în anul acela, a profețit.” Capul poporului vorbește și îi face conștienți pe cei responsabili de nebunia lor, de nevederea a ceea ce aici vădit este drept. Dar e drept ca Fiul lui Dumnezeu să moară. Să moară ca să se revină la calm și liniște, iar poporul să fie cuprins în destinul său. Cu toate acestea, cerința lui Caiafa este întocmai ceea ce voința Tatălui i-a încredințat Fiului și ceea ce Fiul însuși, în sinceritatea ascultării sale, vrea la rândul său. Cuvintele marelui preot au un al doilea sens pe care el însuși nu-l vede. Fără să-și dea seama, el vorbește profetic: „E mai bine pentru voi ca un singur om să moară pentru popor și să nu piară întreaga națiune.” La drept vorbind, și noi, cu inima pentru a spune astfel în genunchi, și noi suntem de acord. Da, e mai bine, în iubirea lui Dumnezeu, ca acest om să moară decât să pierim cu toții. Și binecuvântată fie veșnica lui îndurare, care ne îngăduie să vorbim astfel. S-a vorbit mult despre acel trebuie, despre necesitatea care l-a condus pe Domnul la moarte. În toate acestea însă mai lipsește ceva. Când Iisus spune: „Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor”, el nu privește la o masă de oameni în general, ci la mine. Când îl aud pe Iisus vorbind despre acea datorie, despre acel trebuie, îmi dau seama că el își îndreaptă privirea spre mine. Tatăl în veșnicie, Iisus în misiunea sa, și nu un popor oarecare din trecut, dar eu, cu tot ceea ce sunt și tot ceea ce fac. Din aceasta este făcut acel trebuia să sufere, acea necesitate. Eu sunt cel care i-o impune, prin toată indiferența, toate căderile și orice refuz pe care el le simte, din cauza mea.